Félagsfundur í Blindrafélaginu haldinn 21. nóvember 2018. Aðal umfjöllunarefnið var afhending 30 leiðsöguhunda á samt bráðabirgðakynningu á niðurstöðum á húsnæðiskönnun á meðal blindra og sjónskertra. Þessi könnun er unnin að hálfu Gallup á Íslandi.
Fá ykkur sæti sem eru ennþá frammi. En ég býð ykkur öll sumul hjartanlega velkomin til þessa félagsfundar í Blindrafélaginu og líka þá sem að sitja heima og hlusta á okkur í vefvarpinu. Það er rétt í upphafi fundar að taka það fram að fundurinn er hljóðritaður og verður birtur að hluta eða heild á völdum greinum eins og venja er til hjá okkur. Nú þegar litið er yfir sviðið núna þegar að illir undir að undir lok 79. starfsárs blindrafélagsins má segja að tíðin hafi okkur frekar hagstæð. Við höfum góðar vísbendingar að rekstur félagsins sem og blindravinu stofunar verði í góðu samræmi við áætlanir þegar árunni líkur. Milli uppgjör fyrstu 9 mánuði ársins sýna okkur að staða félagsins er almennt góð og reksturinn í jafnvægi. Nú rekstur blindravinu stofunar hefur einnig gengið vel á árunnu sem er okkur öllum mikils virði. En ég þreytist ekki á því að minna á að það gerist ekki þetta sjálfu sér. Þeir fiska sem róa og þeir fiska betur sem róa með samhendri áhöfn. Bæði blindrafélagið og blindravinnustofan njóta þess að þar starfar hæft og gott starfsfólk og þess njótum við félagsmenn og mér finnst alveg við hæfi við gefum lofi lofa klöppum fyrir þeim. Nú, fyrsti hluti viðhaldsframkvæmdana á Hamrahlíðinni er nú lokið, en eins og áður hefur komið fram, þá leiti niðurstöða ástandsmats á húsinni ljós verulega viðhaldsstörf, sem áætlað er að geti kostað alveg uppmyndir 150 miljónir fyrir utan verkefnastjórnun og eftirlit. Nú, fyrsti áfangin af þremur var boðin út fyrir réttu ári síðan og í framhaldinu sami við Verkfar HF verkið. Þeim áhanga er samsagt lokið núna og erum við þessa dagana að meta og undirbúa næstu skref. Jafnvel gæti farið svo að við tökum restina í einum áfanga og stefnum þá á að ljúka þessum framkvæmdum á næsta sumri. En það á eftir að koma betur í ljós. Í tengslum við þessar framkvæmdir utan dyra þá höfum við líka verið að sinna viðhaldi innan hús. Salurinn sem við erum í núna var málaður í sumar og tilstendur að mála litla salinn fyrir framan mötunettið og stigaganginn í vetur. Nú markmiðir eru þetta að skila fjörökinu okkar Hamrahlíð 17 í góðu ástandi til komandi kynslóða á afmælis ári félagsins, svo hér megi félagsstarfið vaxa og dafna ókomna tíð. Nú það hefur eins og alla jafna verið ótrúlega margt að vera hjá okkur innan félagsins það sem af er vetri og ekki allt búið enn. Framundan er jólahlaðborð félagsins og margir eru líka farnir að bíða með óþreyju eftir jóla opnahúsinu og vinum okkar í Bakkalút. Já, Kjartan er farin að bíða og ertu farin að æfa þig á trommuna. Þá verður líka breytað upp á þeirri nýbreytni að hafa jólamarkað blindrafélagsins og verður spennandi að sjá hvað verður þar á boðstólum. Ég þakka öllum þeim sem hafa staðið fyrir hinnum ýmsu viðburðum, kærlega fyrir þeirra mikla starf. Ekki síður þakka ég þeim sem hafa sótt þessa viðburði fyrir komuna því án ykkar væri til lítils, á stað farið. En ég hveti ykkur líka leið til að fjölmenna á næstu viðburði. Jólahlaðborð er jú bara rétt handan við hornið og skráningin er hafin. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að á næsta ári á félagið stóra afmæli og munum við að sjálfsögðu minnast þess með margvíslegum hætti á afmælis árinu. Aðalhátíðin verður þó í þriðju viku ágúst sem hefst mánudaginn 19. ágúst þegar liðin verðar rétt 80 ár frá stofnun félagsins. En við munum framlengja afmælishátíðina með virkri þáttöku félagsmanna í dagskrá menningarnætur Reykjavíkur sem verður laugardaginn 20. og 4. ágúst. Þar munum listamenninnan félagsins fá að njóta sín og síðan vonustu einnig eftir góðri þáttöku félagsmanna, fjölskyldna þeirra og velunnara blindrafélagsins í Reykjavíkur marathoninu í okkar nafni. Nú það því ekki seinna veitna að fara að reyma á sig strigaskóna og byrja að æfa fyrir marathónið. Já, þekki. Nú að þessu sinni, að þessu sögðu, þá býði ykkur enn og aftur hjartalega velkominn til þessa félagsfundar og lýsi því yfir að þessi félagsfundur hjá Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskertra á Íslandi hér með formlega settur. Nú næsti líður á dagskrá hefðbundið, það að kynning fundarmanna. Við höfum þann háttinn á alltaf í þessu húsi og ég heiti sem sagt Sigþór Hallfreðsson og hún Lára ætlar að labba með mikrofonin á milli svo allir geti kynnt sig.
Gísli Helgason.
Helgi Hjörvar.
Rósa María Hjörvar.
Dagný Kristjáns.
Kjartan Ásmundsson.
Friðjón Erlandsson.
Haraldur Hjálmarsson.
Þóraðan Þórhalls.
Rúna Garðars.
Rafnildur Konstantir.
Haldur Sigursson.
Haraldur Matthíasson.
Dagný Kristmannsdóttir.
María Gæsa Matthíasson.
Baldur Snær Sigursson.
Gunnar Már.
Kóla Sigurjós.
Kristinn Halldór Einarsson.
Margrét María Sigurðardóttir.
Bjarni Grímsson.
Kristof Gansarek.
Jóanna Gunnar Hans.
Þorkell Jóhann Steindal.
Elín Ýr Hafdísardóttir.
Vala Jóna Garðarsdóttir.
Rúna Björg.
Þetta var Lára Lárusdóttir sem hljóp með mikrofónin, hún of feimin til að segja nafni sitt. En næsti liður á dagskránni er kosning starfsmanna fundarins. Ég hérna ætla að bera þá bara upp í einu lagi. Ég geri það til að minni að Helgi Hjörvar verði fundarstjóri og Gísli Helgason fundarritari. Er allir sammála því? Já, það samþykkt einróma þannig að þá fel ég fundin í þínar hendur, Helgi.
Já, þakka þér kærlega fyrir það, Sigþór. Sérlega ánægjulegt fyrir svona gamlan leiðsögu hundaeigenda að fá að taka þátt í störfum fundarins hér í dag. Ég byrja náttúrulega á því að reka erindi fyrir Gísla Helgason og hvet fundar mér til þess að nota hljóðnema þegar að þeir þurfa að koma einhverju á framfæri bæði út af útsendingunni og upptökunni. En fyrst á dagskráni liggur fyrir okkur að afgreiða fundargerð síðasta félagsfundar. Hún hefur verið send út og eru einhverjar athugasemdir við hana. Það er ekki, þá skoðast hún samþykkt.